Magandang umaga sa inyong lahat. Mahaba-haba ang aking inihanda para sa inyo. Kaya ibubuod ko na lamang. Isang bahagi buod, yung dalawang huling bahagi, tatlo, ay sisikapin kong basahin. Makikita ninyo ang aking panayam ngayon doon sa CD na binigay yata sa inyo ng mga organizer ng konferensyang ito. Makikita rin ninyo ito sa ayan. No. Mahirap basahin eh. Alam naman ninyo mayroon na kayong marunong na kayong mag computer. Ako ay hindi gaano. Yung buod na ito ay pwede rin ninyong kunin. Mayroong CD akong dala-dala ngayon na pinagkukunan yan na nandun yung buod at saka yung isang revisadong version na aking panayam. May anim na bahagi ang aking panayam, siyempre, introduction, at apat na bahagi ng katawan ng panayam, at yung conclusion. Yung unang dalawang bahagi ay aking bubuo rin lamang. Tapos yung tatlo, sisikapin kong basahin. Ang pagtingin at pagsasakasaysayan ni Rizal at ng ibang mga propagandista sa sinaunang pamayanan ng ating kasaysayan ay reaksyon sa dalawahan o bipartite na pagtingin ng Kastila sa ating kasaysayan. Kasi nung dumating yung mga Kastila, nakita nila na hindi naman sibilisado itong mga barbarong ito, no? Walang mga simbahan, at ika nga ng isang Hispanisadong Pilipino ng Ateneo, ang ilan ay nakabahag. Siyempre, nag-react dito sina Rizal at nabuo nila yung natawag na tatluhan o tripartite na pananaw sa ating kasaysayan. Ang tatluhang pananaw na ito ay nagsasaad na bago kayo dumating, mayroon na kaming sibilisasyon. Para kay Rizal, halimbawa, mayroon na kayong sibilisasyon. Nung dumating kayo, medyo binaboy ninyo yung aming sibilisasyon. At baka pag umalis na kayo rito, lalong magbabago at magiging maliwanag ang aming sibilisasyon, tripartite. Itong ideyang ito ng mga propagandista ay napapaloob sa panahon ng Kastila para sa mga Pilipino noon ay 1521 hanggang 1898. yan, ilagay mo tripartite, pero mahirap basahin yan. Basahin na lang ninyo sa aking pananaw. Iba-iba eh. Si Del Pilar, mas laban siya sa mga praile. Kaya siya gumamit ng katagang frailokrasya. At medyo naniniwala si Del Pilar na talagang hindi sibilisado yung kanyang mga ninuno. No? Si Lopez Aina naman ay medyo ganito, ganyan. No? Si Rizal, hindi pwede talagang sibilisado yung Pilipino bago dumating ang mga Kastila. No, ang ibig ko sabihin dito, ito ay nakapaloob yung isa, yung larangan ng mga puwersang historico-politikal, 1588. Yan. Alam nyo, laging sinasabi sa ating mga klase na dumating si Magallanes, 1521, boom! Tapos na ang lahat. Kristyanisado na tayo, etc., etc. Pero nagtagal naman ito eh. No? Ibig sabihin, mayroong nagkaroon ng tatlong bahagi ang Pilipinas. Yung naging biktima ng mga Kastila, yung hindi mabiktima ng mga Kastila, may dalawang bahagi. Ang una, yung napunta sa kabundukan, at yung mga may mga institusyong politiko kultural na malalakas. Ito yung mga Muslim. So Muslim, lumad, at saka yung Kristyanisado. Dito, pumugad sa mga Kristyanisadong lugar ang reaksyon ng propaganda. At yung susunod po. Isa sa mga elemento ng reaksyon ito ay yung natawag ng mga propagandistang Pacto de Sangre, na isang maling interpretasyon ng ating sandugo. Yung sandugo natin ay nakipagsundugo ka sa individual, nakipagsundo ka sa bilang individual sa isang grupo, o kasunduan ng grupo sa grupo. Individual sa individual, pantay. Yung individual sa grupo, parang maging miyembro ka ng grupo. Yung grupo sa grupo ay parang yung dalawa ay magkaroon ng kasunduan upang proteksyonan yung dalawang yun na grupo. Dili kaya magkasamang atakihin yung ibang grupo sa Pilipinas. Ang interpretasyon dito ng mga Kastila ay nung nakipagkasundo yung mga Pinoy ay naging ano na sila, sakop ng mga Kastila. Maling-mali. At na sang-ayon dito ang karamihan sa mga propagandista. Pacto de Sangre ay upang akayin ang Pilipinas tungo sa kaunlaran at sibilisasyon. Tulad ng ito ay alam naman ninyo ito, ng Pacto de Sangre, no? At ang resulta nito ay inaakay ang Pilipinas patungo sa kaliwanagan, no? Sa konsepto ni Rizal, iba eh, no? Karimlan yun eh, no? Liwanag, dilim, Tapos liwanag pag lumaya na tayo, no? Medyo katulad ni Bonifacio. In any case, nasa salalay ang tatluhang pananaw sa pagkontra sa ideyang Kastila na walang sibilisasyon at tunay na relihiyon ang mga Indios bago dumating ang Kastila. Kakabit nito ang kaisipang may susunod na panahon sa panahong Kastila bilang probinsya ng Espanya o bilang isang malayang nasyon. Ang panahon bago ang Kastila o bago ang 1521 ay naikabit sa kamalayang Filipino bilang mga Indios Malayos o Filipinos Malayos. Ibig sabihin dito ay nung kahapon may nagsalita yata dito tungkol sa ideolohiyang Malay, no? O Malayo. Nagamit ito ni na Rizal na para sa kanila nakapaloob sila sa kabias ng Malayo. Gayunpaman, makikita ninyo mamaya-maya, naging problema ito sa mga profesor at intellectual ngayon sa Malaysia at saka sa Indonesia dahil ang kanilang interpretasyon ng Malayo ay maso Malayo o dili kaya pagpasok upang maging Malay ang isang tao kailangan niyang tuliin. Ibig sabihin, maging Muslim. Siyempre, yung tulad ng alam na ninyo, hindi pa ninyo alam, isang katangian yan ng mga Austonesiano, yung pagpapatuli. Hindi yan Muslim sa Pilipinas. Pero bagong kaalaman yan sa atin ngayon. Sa bagong kasaysayan, naiba yung larawan. Sa halip na Malayo, Austonesiano. Itong tatlong mapa na ipakikita sa inyo ay magpapakita ng kabuuan ng rehiyon kung saan lumaganap ang mga Austonesiano mula sa Madagascar hanggang sa Rapa Nui o natawag ng mga Kanlurani na Islas Pascuas. No? Yung pangalawa ay makikita nyo yung pagkilos, yung mga migrasyon mismo mula sa Timog China, Taiwan, pababa patungong Indo-Malaysia, tapos patungong Melanesia at Polynesia. Yung pangatlong mapa ay kasalukuyang iniisip ng mga antropolohista at arkeolohista na yung buong pinaglaganapan ng wikang Austonesiano marahil ay mas malawak pa yung napuntahan ng mga Austonesiano. Kaya makikita ninyo rito yung sa loob yung rehiyon ng mga wikang Austonesiano at doon sa labas yung maaring napuntahan ng mga Austonesiano ngunit nawala yung kanilang wika. Yan ang konteksto ng kasalukuyang pagtingin sa kasaysayan ng mga Pilipino. Hindi yung malayo na nakita ng mga propagandista. Bukod dito, marami ng Pilipino na naging arkeologista at nahuhukay yung mga ebidensya ng mas malalim na kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinakahuli ay yung nakuhang metatarsal sa Yungib Calaw. Yan ang Yungib Calaw. Tulad ng alam na ninyo, nakikita ninyo, parang simbahan. No? Bago ang simbahan ng mga Kastila, may simbahan na sa mga kuweba. Ang hinuhukay ngayon ni Dr. Paz sa Palawan, isa sa mga hinuhukay na kuweba, ang tawag ay Pasimbahan. Malawak at malalim na diskusyon ito ngayon sa amin. Kasi ang itinatanong, bakit wala kayong mga monumento? Bakit wala kayong katulad ng Borobudur sa Java? Ang kaso ay ang buong universo ang simbahan. Ang pinakasimbahan sa simula ay yung kuweba. Pero malalim na diskusyon ito ngayon na makikita ninyo sa mga website ng Bakas. Mayroon ng apat na website yata ang Bakas na pwede ninyong bisitahin. Isa na roon ay yung nabanggit ko. Yeah, ito si ito ang nahukay. Ito yung hukay kung saan nakita yung metatarsal doon sa kaliwa ni Dr. Mijares. So, yan ang, mayroon dalawang konteksto tayo ngayon. Ang unang konteksto ay panahon ng mga propagandista. Wala silang gaanong alam sa panahon bago ang mga Kastila. Liban sa pangyayari na napupuna ng mga siyentipiko na malapit ang mga wikang Pilipino sa Malay. Yun lang. Natawag ng bagong kasaysayan, Bakas, na nasasalalay sa pantayong pananaw na tradisyonal ang historiografiya ng mga historiador na Pilipino na humalili, sumunod sa mga propagandista dahil batay ito sa at pagpapatuloy ng pangkaming pananaw ng propaganda. Ganito ang mga detalye ng pagkakaugnay ng dalawa. Una, ang pagsasakasaysayan at kamalayan kapwa ng propaganda at ng tradisyonal na kasaysayan bago ang pantayong pananaw ay reaktibo o nakatuon sa banyaga sa labas at nasa wika nito. Nung una, laging Kastila kasi ang hinaharap nila ay Kastila, ngayon sa wikang Ingles. Dahil sa ang hinaharap nila ay yung Anglo-Amerikanong bahagi ng kanluran. Isang halimbawa na nito ay ang konferensyang ito. Espanyol sa produksyon ng propaganda at Ingles sa kaso ng tradisyonal na kasaysayan. Pakitingnan sa Facebook, mga larawang, mga litrato ni Salazar ang nasyon at ang bayan sa Kongreso Filipino ng 1898. Yan, nandyan yan. Medyo mahaba din yan. Siguro kasing haba ng panayam na to. Pangalawa, dahil sa nakatuon sa labas ang kamalayan na dulot ng mga na naranasang pananakop, importante sa pagsasakasaysayan ng tradisyonal na historiografiya ang diskurso ng impluensya, kung kaya't esensyal na elemento ito ng pag-unawa at pagpapaliwanag sa sariling kasaysayan. Ang ibig sabihin, mas importante yung impluensya upang magpagalaw sa kasaysayan ng Pilipinas kaysa sa mga bagay, mga elementong nagpapagalaw sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa loob. Isa na rin halimbawa itong konferensya nito. Nakatuon din ang pagpapanahon o periodisasyon sa naging karanasan ng komunidad nasyonal, kung kaya't hindi maaabandona ang pagtukoy sa panahong Kastila, panahong Amerikano, at panahong Hapon. Kitam? Pati si Rizal ay gustong unawain bilang emperador ng Hapon. Sa partikular, ang kamalayan ng pagiging malayo ng propaganda ay nagpapatuloy, ngunit hindi sa historiografiya kundi sa politikal na pamumuhay, halimbawa Rizal bilang the great Malayan. Nawala na yung sa mga textbook, sa susunod, pakiano kaagad yung mga textbook natin. No? Sa mga textbook ninyo, siguro mga 10 pahina lamang, o marahil 15 pahina, tungkol sa panahon bago ang Kastila. At karamihan sa mga textbook ninyo ay nagsisimula sa paglalakbay nila Villalobos at kung sino-sino pa. No? So wala yung taong kalaw. Wala yung taong tabon. Napakalawak na kasaysayan mula 250,000 years ago hanggang 1588. Kasi sa kasalukuyan, 1588 para sa amin ay ang tunay na simula ng pag-ukupa sa Pilipinas. Bago doon, nahirapan ang mga Kastilang dominahin ang Pilipinas. At pagkatapos noon, ganun pa rin. Alam naman ninyo, maraming nakaligtas eh. Sa Kabundukan at doon sa Timog, Mindoro, Mindanao. So makikita niyo yung apat na halimbawa dyan ng mga textbook. Pero kung hindi kayo naniniwala sa akin, paglabas ninyo dito sa bulwagang ito, punta kayo sa library ng UP, maghanap kayo ng textbook at makikita ninyo, walang wala bago ang 1521. No? Kasi napunta ito sa arkeolohiya, sa antropolohiya, etnolohiya, at iba pa. Yung pangalawang, siguro nakakalimutan na ninyo ito, noong 1947, inilathala yung Philippine Saga ni De Vera, na Bayer at De Vera, na ipinasok na yung mga detalye tungkol sa panahon ng kasaysayan ng Pilipinas bago ang mga Kastila. Ngunit, hindi ito nakapasok sa mga textbook ninyo sa kasaysayan. Mabuti na lamang, sapagkat hindi pa gaanong totoo yung mga pinaglalagay dito ni Nabayan. Mayroong konting katotohanan, pero nahihirapan siyang magtugma-tugma ng mga bagay. Halimbawa, kung titingnan ninyo ito, pag mayroon na kayong panahon, yung una yata rito, no? Basta't mayroon diyang dito, no? Tinawag yung mga Polynesian na yung Austronesiano na Indonesian A. Indonesian A. Pero, strangely enough, no? Tama si si Bayer. Mga bandang 4000 BC. At galing doon sa China, direkta. Hindi nagdaan sa Taiwan. So, medyo magulo pa itong... Pero, patungo na roon. Ngunit, ang gusto kong sabihin dito, hindi nakita ito ng mga historiador. Sapagkat ang mga historiador noon, at medyo ganun pa rin ngayon, sa ilang dako, no? Ay ang kaisipan nila ay lahat ay nababatay sa nakasulat na dokumento. Kung lahat ay nababatay sa nakasulat na dokumento, talong-talo ang Pinoy. Bakit? Sapagkat halos siguro 90-95% ay nakasulat sa wikang Banyaga. Hanggang ngayon. Kastila, English. Hindi pa na isasalin sa ating sariling wika. At pati na yung mga Pinoy, yung tumatawag sa sariling Pilipino, ay nagsusulat pa rin sa wikang Banyaga. O nagsasalita sa wikang Banyaga. Tulad ngayon. So, talong-talo ang Pinoy dyan kung dokumento. Talong-talo, hindi lamang dahil sa dokumento ang pinagbabatayan. Talong-talo rin sapagkat marami sa mga Pinoy ay hindi natututo o ayaw matuto ng Banyagang wika. At pag natuto ng Banyagang wika, magsasalita at magsusulat doon. Tapos ang kwento. Hindi na magbabalik loob sa Kapilipinuhan. Tulad ngayon. Sa historiography ang traditional, ibig sabihin, bago pumasok yung bagong kasaysayan, bagong historiography ang Pilipino, ay hiwalay nga itong nakasulat sa arkeolohiya, komparatibong linguistika, at etnografiya, etnolohiya. Ang ibig sabihin, walang kaalaman yung historiador sa mga nangyayari sa mga arkeolohista, etnolohista, at lingwista. Ngunit umuunlad ito nung mga ikatlong dekada ng ika-labing siyam na dantaon. Gusto kong ipakita rito ang tatlong importanteng tao na siguro hindi nyo kilala, narinig lang ninyo. Ang una ay yung assistant ni Bayer na naging napaka-galing na etnografo. Nandyan yung pagmumuka. Napakagaling siya. Respetado ko siya. Ngunit, siyempre, yung profesor niya ay, profesor, yung kanyang boss na matagal ay si Bayer. Natuto siya sa wikang Ingles, pumunta ng Amerika, no? Siyempre, lahat ng nasulat niya ay sa wikang Ingles. Pero, nagkaroon din siyang mga latalain sa wikang Pilipino. So, transitional siya, kumbaga. No? At ito rin ang dalawa pang tao na napaka-importante. Una ay si, hindi niya siguro kilala ngayon, si Dr. Zamora. Antropolohiya ito, no? Departamento ng Antropolohiya. Bago dumating o naging chairman si Dr. Zamora ng Departamento ng Antropolohiya, iisa lang ang chairman at iisa rin ang kasapi. Ito ay si Professor Tangko. Magaling si Professor Tangko. Naging estudyante na niya rin ako nung bata pa ako. At pagdating niya sa classroom at ipinaliliwanag niya yung Pithecanthropus erectus, talagang napakagandang ilustrasyon ng kanyang sinasabi. Si Dr. Zamora ay talagang institution builder, no? Tagapaglikha siya ng isang institution. So, lumaki yung Departamento ng Antropolohiya. Hanggang ngayon, malaki na at lumalaki pa. At hindi lamang lumalaki pa, nakipag-away na sa museo. Yung pangalawa ay, ito ay tagapagpalawak ng departamento ng, hindi departamento actually, ang tawag dito ay, ano na ba? Nakalagay ba dyan? Archaeological Studies Program. Lumalaki na ito, no? Magkaribal silang dalawa ng antropolohiya. Kasi dumadami na ang MA rito eh. Doon sa kabila, medyo nahihirapan mag-MA. No? At magkaugnay naman ito. Anyway, ang gusto kong ipakita sa inyo, yung kasaysayan ay sa isang dako ay itong kasaysayan din, actually. Ay sa isang dako. So, walang pag-uusap yung dalawa. Kaya tuloy, noong panahong ito ng traditional na kasaysayan, wala kang makikita sa mga textbook tungkol sa mga Pinoy bago ang mga Kastilaloy. Kaya tuloy, hanggang ngayon nagkakaganito tayo. O ngayon, nasa ika-apat na bahagi na tayo, pagkakaibahan ng pagtingin ng bagong kasaysayan sa sinaunang pamayanan. May panahon pa ba ako? Medyo mahaba-haba ito. Ang pinaka-importante rito ay una, mas nakatuon ito sa pangkalahatang kasaysayan, pangkabuuang kasaysayan ng Pilipinas. Mayroon akong appendice sa aking panayam na medyo mahaba din na nagpapaliwanag nito. Mas napaka-importante para sa bagong kasaysayan, yung bago, ayaw na namin gamitin yung bago ang Kastila eh. Kasi tuloy-tuloy naman ang kasaysayan eh. Kung titingnan mo ang kasaysayan, may panloob na dinamika, panloob na pagpapatuloy ng kasaysayan. Siyempre, may pumapasok na mula sa labas, pero hindi yun nakakapasok kaagad eh. Kailangan maangkin, udili kaya ang ilang bahagi ng isang kultura ay naangkin ng iba. Siyempre, yung nakikipag-ugnay. Bibigyan ko yung halimbawa, dahil sa galing kayo sa kaisipang panlabas. Matagal akong nag-aral ng kasaysayan ng Rusya. Lahat ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng Rusya ay kailanman o kukunti lamang. Hindi binabanggit yung panahong Mongol sa Rusya. Eh sa Rusya, yung buong Rusya hanggang Moscow ay naokupan ng mga Mongol. At unang pinakamagaling na emperador ng Rusya ay yung sipsip sa mga Mongol. Kaya lamang siya naging makapangyarihan dahil sa bunga ng kanyang paninipsip sa Mongol, nagamit niya yung puwersa ng Mongol. Pero wala dyan eh. Wala. Kasi internal yung pagtingin ng kasaysayan ng mga Ruso. Walang katuturan yung mga Mongol. Tulad ng, sa palagay ko, kung titingnan natin ang buong kasaysayan ng Pilipinas hanggang sa 22nd century, ha? Kasi sa Rusya, wala nang katuturan yung mga Mongol eh. Pero terrible, alam niyo yung mga Mongol hanggang sa ano eh? Hanggang sa Poland, napunta. Hanggang sa malapit sa Alemanya, isa sa mga, anong tawag yan? Karakter ng epiko, isang epikong Aleman, ay Mongol. No? Ang gano, pero walang katuturan. Kaya sa palagay ko, pagdating ng 2099, pag lumaganap na ang pantayang pananaw at ang bagong kasaysayan, makikita natin na walang katuturan o kukunti lamang ang panahong Kastila at Amerikano. Hindi kayo sang-ayon, ano? Sang-ayon ka? At magkakaroon tayo ng international conference na lahat ng pupunta ay magsasalita ng Pilipino. So, gusto kong ipakita itong page 16, yung mapa. Ayan. Yung unang mapa ay itong pagpasok ng mga unang migrasyon ito, napakalawak na migrasyon. bahagi sa migrasyong ito, yung taong kalaw at yung taong tabon. Ang pangalawang migrasyon ay ito ng mga Austronesiano. Diyan nakapaloob yung basic culture ng mga Pinoy. Diyan magsisimula. Sa pagitan ng 4,000 hanggang 5,000 bago kay Kristo, itong panahong ito. Kaya kung sa mga nasulat ko, ipinakikita ko hanggang ngayon ang pagkakaugnay ng mga ugali at kulturang Pilipino hanggang sa Rapa Nui, Easter Island, at saka hanggang Hawaii. Sa nauna, ang mga Austronesiano sa Hawaii Nora Honor. Pero magkamukha pa rin sila. No? So, ito ang gusto kong ipakita. Itong unang alon ng pagpasok ng mga tao dito sa Pilipinas, pakita nga yung susunod. Narito. No, ang pinakamaganda dyan ay yung nasa itaas kaliwa. Yan ang matatawag nating bahaging negrito ng ating kasaysayan. Hanggang ngayon, makikita nyo sa ating mga mukha, no? Siguro hindi sa mukha ko, pero mayroong bahaging ganyan. Taga Bicol ako eh, no? Mas maraming elemento, dugong negrito sa Bicol. At ikinatutuwa ko na meron akong ganyan. Ang aking pagkabalbon, ilang bahagi ng katawan ko, ay galing dyan at hindi sa Kastila. Basahin ninyo na lang yung buong panayam ko. Ang babasahin ko ngayon ay yung mga konklusyon. Kung pwede, no? Okay. Conclusion. Ayan. Mapaghahambing ang apat na panahon ng historiografiya sa pag-unawa at paglahad ng kasaysayan ng kapuluan. Ang ibig sabihin ng apat na panahon, yung panahong Kastila. Hindi ba? Uy. Wala kayong sibilisasyon, walang relisyon. Panahong propaganda, oy, mali ka. Tatluhan kami, di ba? Ganon. At yung pangatlo ay yung nagmana sa propaganda. Kaya mga history books natin, di ba? Nung una sa Kastila, ngayon pulos English eh. Nahihirapan akong iumpog ang mga ulo ng aking mga estudyante upang magsulat sa wikang Pilipino, upang maipakita ang kakanyahan ng ating kasaysayan. So, apat na panahon. Tapos, yung panahon ng bagong kasaysayan. Okay. Ibig sabihin, una, sa praile at iba pang relihiyoso. Ang mga nagsulat ng kasaysayan dito ay mga praile. Komplikado ito. Actually, may mga praileng okay. No? Kailangan natin ang buong isang taong seminar dito upang ipakita sa inyo. Pero mag-aral muna kayo ng Kastila. Ha? Pangalawa, ang mga propagandista, walang ginawa kundi kontrahin yung mga praile sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga kasaysayan. Si Rizal, gumamit ng mga kasaysayan ng praile at isang di praile, si Morga. Di ba? Si Morga ay inedit niya pa. Pero sa wikang Kastila, nauna pa siya sa kanya isang Ingles na mag-edit ng at mag-komentaryo kay Morga. No? Alam niyo ito. At yung traditional na historiador ng kasalukuyan hanggang ngayon. Terrible ang bangayan dito sa mga historiador, no? Kadalasan biktima ako at biktima ang ilang sa mga aking estudyante, no? At yung huli, ang bagong kasaysayan sa mga susunod na larangan. Una, ideological na orientasyon ng mga praile at religyoso. Kristyanisasyon at imperial na layunin ng Espanya. B, propaganda, layuning nasyonal at liberal ng iba't ibang tradisyonal na historiador, makasimbahan, si Saide, yung katabi ko kahapon dyan, si Dr. Arcilia, no? Makakastila, ah, si Arcilia pala, makakastila, oh, hispanisado eh, no? Nasyonalista, Corpus, Agoncillo, mga kaliwa, Sison, Constantino, at iba pa. At bagong kasaysayan, pagkabuo, pagbubuo ng bansa bilang pagsanib ng nasyon ng mga propagandista. Alam mo si Rizal eh, ang natutunan niya lang sa Europa ay yung nasyon. Yan ang gusto niyang itatag. At ng bayan mula kay Bonifacio, malalim na usapin ito. Maraming mga latalain dito, no, ng bagong kasaysayan. At pangalawa, metodological na direksyon. Una, ang simpleng pag-uulat na may mga elemento ng sinaunang etnografiya, ngunit etnosentriko, kawalan ng pagpapahalaga sa katutubong kultura, liban kung mahalaga ito sa pagpapalaganap ng sariling relihiyon. Siguro, marami rin na talagang antropologista, etnografo. Isa na rito ay si Sam Buenaventura. Yung diksyonaryo niya ng wikang Tagalog ay hanggang ngayon kinakalkal pa namin parang maipakita yung kulturang Tagalog noong ikalabing anim na taon. Maraming napapalawas namin, napapalitaw. Sa konferensya ng Bakas sa 1913, nagaganapin sa Laguna, at itatanghal itong diksyonaryo ni San Buenaventura, at ang panahon hanggang 1588, ang sinaunang panahon, ang panahon ng Banwa, no, gaganapin doon. Sana mapunta kayo. Kaya makikita ninyo na hindi naman ganyan lagi ang mga praile. May mga praile rin na mas mabuti kaysa kay Shao. B. Yung sa panahon ng propaganda, intensibong pagtuklas at pagpapahalaga sa sariling kalinangan, ngunit kadalasan sa punto de vista ng Kastila at Kanluranin, paterno. Interes sa mga wikang katutubo, Serrano Lactaw, at sa mga kaugnay, Pardo de Tavera. Now, yung kasalukuyan, yung tradisyonal, halos walang interes sa dating kalinangan. Mas okay pa nga yung mga propagandista, may interes. Dulot ng espesyalisasyon bilang historia bagay na nagbibigay daan sa pagkahiwalay sa mga disiplinang makatutulong sa pangunawang pangkasaysayan tulad ng etnografiya, antropolohiya, arkeolohiya, lingwistika at iba pa. Nabanggit ko na. B. Pagkakaugnay ng apat na panahon ng historiografiya, may mga pagkakahawig at pagkakaiba. Una, pagkakahawig. Ang lahat dahil may tinutungo bagamat iba-iba ang mga layunin. B. Liban sa mga tradisyonal na historiador, lahat ay may iisang layunin. Pangalawa, pagkakaiba. Walang metodolohiya kapwa ang praile at ang propagandista. Sa katunayan, alapang metodolohiya ang pangkasaysayan noong panahon ni Rizal. Tapusin ko lang ito. Ha? O, tapos na nga eh. No? Basahin na lang ninyo kasi mas magandang basahin ito sa katahimikan ng inyong silid. Silid aralan man ito o silid pampahinga. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyo.